Qalampirdan gapiramiz. G7 mamlakatlari Rossiyaga eksportni to'liq taqiqlashdan bosh tortdi. Muqobil sifatida yetkazib berish bo'yicha mavjud cheklovlarni kengaytirishni tanladi. Bu haqda Bloomberg agentligi xabar berdi. Agentlikka ko'ra, G7 yetakchilari Xirosima sammitida qabul qilish kerak bo'lgan bayonot loyihasida dori-darmon, qishloq xo'jaligi mahsulotlari va oziq-ovqatdan tashqari barcha eksportni taqiqlash bandi mavjud emas. Embargo o'rniga G7 Rossiya harbiy mashinasi uchun muhim bo'lgan taqiqlangan narsalar ro'yxatini kengaytiradi. Gap sanoat uskunalari, elektrotexnika va sanoat ishlab chiqarilishi, qurilish, transport va tadbirkorlik xizmatlari uchun boshqa tovarlar haqida bormoqda. Amaldagi rejimga muvofiq Rossiya Federatsiyasida barcha tovarlarni eksport qilishga ruxsat beriladi. Sanksiyalar ostidagilar bundan mustasno. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.